Tatabe Paulo Garwora Efeso Bokot Sadi Marrowan Kanati Vanin Pauloni Kamarro Christo Yesoti Fidani Isani Gosdibiti Wakadada Uguma Isayada Getani Akwaki Ebisatini Ujitan Nakeni Akisani Jede Ojad Waki Regisakadosanat Mulise Nabesise Anini Wankan Yadikotok Tafe Yoan and Intaf Somtani Akani wando saka Kristo barade inargitani. Duri wando sakana namatini mani. Ammo amma wakia lubu fitini ergatu fikul kullofi ragotat mullise. Wontido santana marro dudan satifi gochitidi billeni akum yahudi inargate e buaga argati. Warrichufti mitanafto koti. Kaku waki Kristo yeso ke satol chelle inargata. Waaqi eebbufuutiini hojjattu oduudhaan saana tolche. Eebbisuun jabeen hujii ufiitiin naa kenne. Ani gumi waaqa cufa waan dhaqittisu. Ammoo waaqi hujii gosa dhibiitti oduudhaan saa odeessanii natti kenne. Akka duroom Kristoo kan dhuman barsiisu. Ammallee akka namii cufti mal waaqa kadhoossanii amma guutanii argu. Waaqi ka waan cufuume durii mal ufii dhoffate. Akko jatana gumi waaqatini hayyoot malaayika fakkaattuufi jabeenni gubbaa jiru cufti qalbi waaqata akka jirtu baratu. Waaqi herreeguufi ka eegale gula waan kan tolche. Ka inni Kristo Yesu abbo keennan guute. Is keessa waan nu is dhugeeffanneefi fuul waaqa dur dhufuu hin dandeenna. Ceeraaf sodaa malee tanaafi aniin isan kadhadha waan ani marro teessaniif. Gaar galeefi ufin jibbaatina wanti kun cufti isanii olaanti. Marro waan kanaatiifi ani naabboo dura jilbiiffadha. Inni abbaa warra cufaa kanami lafaaf gubbaa jirulleeni maqa dhugaa irraa argatu. Ani ni waa kadhadha. Akka inni duroon guddin dhufiitiin jabeen lubbuu qulqulloo ta gara keessan jabeessitu isanii kenna. Akka Kristoon gara keessan keessatti qubatu. Marro dhugeeffachaatiif ani nin kadhadha akka hiddaa fi yayyabi keessan jaalal keessa taa'u ammallee akka isan gumii waaqa waliin hubacha jaalal Kristoo argattan akka jaalalti sun filacuuf geettu bal'innaa fi dheerinnaa fi gadqilummaallee cufa keessa akka jaalalisa barattanii atoo namni danda'ee cuf hin barannellee akkanaan qixxoomu waaqatiin guutamtan garisa ka danda'ee waan nu kadhannu irri nu kennu yookaan waan nu herrennullee irri marro jabeen nu keessa hojjatuuf gar waaqa gumii fi Kristo Yesu keessa guddinni haa ta'uuti haga dhaloota cufa ammaaf garillee aameen.